Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Naitwa Patrick Ndwimana.
Na mimi ni Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya jioni. Leo ni Jumatatu, tarehe 6 Machi mwaka huu wa 2023. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Kati, ikiwemo Radio Citizen nchini Kenya na Radio Free Africa RFA inayosikika nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu voaswahili.com.
Katika ripoti zetu leo, wafanyabiashara wa Rwanda na Tanzania wanakutana mjini Kigali kujadili changamoto zinazowakabili. Mamlaka ya bandari nchini Tanzania inasema nini kuhusu malalamiko ya wafanyabiashara wa Rwanda?
Tunategemea kwamba tutawasikia na tutaenda kuyafanya yale yote ambayo tutayasikia kutoka kwenu, sababu yapo ambayo tumeshayafanya, lakini kwa kuja hapa tutayapata mengi zaidi. Tukiyasikia basi yale tutahakisha tunayafanyia kazi.
Na katika ripoti nyingine, waziri wa ulinzi wa Marekani anasema Iran kuiunga mkono Russia katika vita vya Ukraine ni jambo lisiloeleweka na inabidi kuizuia Iran isiendelee kufanya kitendo hicho.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya nusu saa, lakini kwanza namkaribisha Mkamiti Kibayasi akusomea habari muhimu za dunia.
Marekani, balozi wa Marekani nchini Nigeria amekiri katika taarifa jana Jumapili kwamba kufuatia uchaguzi wa karibuni katika taifa hilo la Afrika, kuna Wanigeria wengi wenye hasira na waliokatishwa tamaa pamoja na wengi wanaosherehekea ushindi. Mary Beth Leonard alihimiza kwamba mchakato uliowekwa kisheria wa kutatua changamoto za uchaguzi uruhusiwe kuchukua mkondo wake. Kadri inavyoweza kuwa, hairidhishi kumaliza mchakato uchaguzi katika chumba cha mahakama katika demokrasia kikatiba iliyowekwa na utawala wa sheria, Leonard alisema. Hapo ndipo migogoro ya uchaguzi inaweza kuhitimishwa ipasavyo. Tume huru ya taifa ya uchaguzi ya Nigeria, INEC, ilimtangaza Bola Ahmed Tinubu kuwa rais ajaye wa Nigeria. Mwenyekiti wa INEC Mahmoud Yakubu amesema Tinubu, mgombea wa chama tawala cha All Progressives Congress, alipata karibu kura milioni 8.8 na kushinda kinyang'anyiro kikali zaidi tangu Nigeria iwe taifa la kidemokrasia. Viongozi wa upinzani wameutaja uchaguzi huo kuwa wa kihuni na wameahidi kwenda mahakamani kupinga matokeo hayo. Chama cha mrengo wa kulia cha Uturuki IYI kimependekeza kwamba mamea wa Ankara na Istanbul wahudumu kama makamu wa rais iwapo upinzani utashinda uchaguzi wa Mei. Msemaji alisema leo Jumatatu baada ya chama hicho kuondoka katika muungano mkuu wa upinzani wiki iliyopita. Pendekezo hilo linaweza kufungua njia kwa IYI kurejea katika umoja huo. IYI, ambacho kilikuwa chama cha pili kwa ukubwa katika muungano wa vyama sita, kiliondoka katika kundi hilo wiki iliyopita baada ya kiongozi wake Meral Akşener kukataa uteuzi unaotarajiwa wa Kemal Kılıçdaroğlu, mkuu wa chama kikuu cha upinzani cha Republican People's Party CHP, kama mgombea urais wa umoja huo. Badala yake alikuwa amependekeza kwamba ama Ekrem İmamoğlu au Mansur Yavaş, mamea wa Istanbul na Ankara, wawe wagombea, akisema kura za maoni zinaonyesha watashinda dhidi ya Erdogan kwa kiasi kikubwa. Wafungwa wanne wanajihadi wametoroka katika gereza moja huko Nouakchott, mji mkuu wa Mauritania. Wafungwa hao walirushiana risasi na walinzi wa magereza wakati wakitoroka Jumapili usiku na kuwaua walinzi wawili na kuwajeruhi wawili, kulingana na wizara ya mambo ya ndani ya Mauritania. Kikosi cha ulinzi wa taifa kimeimarisha udhibiti wake katika gereza hilo na mara moja kilianza kuwafuatilia watoro hao ili kuwakamata haraka iwezekanavyo, wizara hiyo ilisema katika taarifa ya Jumatatu. Wafungwa wawili walikuwa wamehukumiwa kifo na wengine wawili walikuwa wakisubiri kesi kwa mashtaka ya kuwa wanachama wa kundi la kigaidi, kulingana na shirika la habari la AFP. Waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin leo Jumatatu amesema uungaji mkono wa jeshi la Iran kwa Russia katika vita vya Ukraine ni jambo lisiloeleweka na halikuwa jambo zuri kwa kanda ya Mashariki ya Kati. Akizungumza anapoanza ziara Mashariki ya Kati mjini Amman nchini Jordan, Austin amesema Iran inapata uzoefu zaidi wa jinsi ya kutumia ndege zisizo na rubani katika kipindi cha mzozo Ukraine. Patrick Nduimana anaarifu zaidi. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC.
Atiku na maafisa waandamizi wa chama cha upinzani cha People's Democratic Party walioongozwa wafuasi wao walokuwa wamebeba mabango wakati walipokuwa wanaandamana hadi ofisi za tume ya uchaguzi INEC mjini Abuja, ambako waliwasilisha malalamiko yao. Matokeo ya INEC yanaonyesha kwamba Tinubu alipata 37% za kura na kushinda uchaguzi wa rais wa Februari 25, wakati Atiku alijipatia 29% na mgombea chipukizi Peter Obi alipata 25%. Atiku na Obi wamepinga matokeo hayo. Hata hivyo, hadi hivi sasa hawajawasilisha mashtaka rasmi mahakamani. Hati ya malalamiko iliyowasilishwa na afisa wa PDP kwa afisa wa tume ya uchaguzi inaeleza kwamba wanapinga matokeo ya uchaguzi na kuitaka tume kueleza kwa nini iliendelea kutangaza matokeo baada ya chama hicho kuwasilisha malalamiko kwamba kumekuwepo na kasoro nyingi wakati wa kuhesabu kura. INEC haijatoa jibu bado hadi hivi sasa kutokana na malalamiko hayo. Wa Nigeria ambao walijitokeza kwa uchache hapo Februari 25 wanatarajiwa kwenda kupiga kura tena siku ya Jumamosi kuchagua wajumbe wa mabunge ya majimbo na baraza ya Senate 28 kati ya 36 nchini humo.
Ni taarifa ya Abdu Shakur Abud iliyohusiana na mmoja kati ya wagombea kiti cha rais wa Nigeria walioshindwa kwenye uchaguzi mkuu, Atiku Abubakar, aliyewaongoza mamia ya wafuasi wake wakati wa maandamano ya amani hii leo kulalamika dhidi ya tume ya taifa ya uchaguzi nchini Nigeria. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Umoja wa Mataifa ulitangaza Jumatatu kwamba umechukua hatua muhimu kuelekea kujaribu kuziba pengo muhimu katika vita dhidi ya mabadiliko ya hali ya hewa, ufuatiliaji halisi wa gesi chafu. Shirika la hali ya hewa duniani la Umoja wa Mataifa limekuja na miundombinu mipya ya ufuatiliaji wa gesi chafu duniani ambayo inalenga kutoa njia bora za kupima uchafuzi wa joto duniani na kusaidia kufanya maamuzi ya msingi ya sera. Jukwaa jipya la WMO litaunganisha mifumo ya chaguo la nafasi na kuelezea sehemu zisizoeleweka juu ya wapi uzalishaji wa gesi chafu unaishia.
Unaendelea kusikiliza habari za jioni kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC.
Na habari tuliyopatia uzito wa juu ni kwamba waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin leo Jumatatu amesema uungaji mkono wa jeshi la Iran kwa Russia katika vita vya Ukraine ni jambo lisiloeleweka na halikuwa jambo zuri kwa kanda ya Mashariki ya Kati. Akizungumza anapoanza ziara Mashariki ya Kati mjini Amman nchini Jordan, Austin amesema Iran inapata uzoefu zaidi wa jinsi ya kutumia ndege zisizo na rubani katika kipindi cha mzozo wa Ukraine. Patrick Nduimana anayeripoti ifuatayo.
Akizungumza na waandishi wa habari mjini Amman nchini Jordan, waziri wa ulinzi wa Marekani amesema Marekani inatarajia Moscow itatoa ujuzi wa teknolojia kwa Iran siku zijazo kama njia ya kuishukuru kwa uungaji mkono wake katika vita vya Ukraine. Austin amesema uhusiano huu unatia wasiwasi na inabidi kufuatiliwa kwa karibu na kuizuia Iran kutoendelea kufanya kitendo kama hicho.
Kile ambacho Iran inafanya kwa kuiunga mkono Russia na msaada wa kijeshi, hakika ni jambo lisiloeleweka na bila shaka halieleweki zaidi katika kanda hiyo. Kwa mustakbal wa kanda ya Mashariki ya Kati, hakika ni jambo baya, na wanapata uzoefu zaidi wanapoendelea kutumia hizi ndege zisizo na rubani nchini Ukraine, na hili sio jambo zuri kwa kanda hiyo. Na tunatarajia pia kwamba Russia itatoa teknolojia kwa Iran kutokana na msaada iliyopewa na Iran, na jambo hilo linatutia wasiwasi.
Waziri wa Ulinzi wa Marekani amesema pia kumekuwa na mgawanyiko unaojitokeza kati ya jeshi la Russia na kundi la Wagner, kampuni ya kijeshi ya kibinafsi ya Russia, walipokuwa kipigana nchini Ukraine. Akizungumza kuhusu mapigano kwenye mji wa Bakhmut, Austin amesema hadhani kama ni muhimu kwa upande wa mbinu ya kivita au ya kimkakati kwa Ukraine kuondoka huko. Hata kwamba mji huo utatekwa na Russia, Austin amesema hadhani kuwa itachukuliwa kama ushindi mkubwa wa Russia. Amesema wakati vikosi vya Ukraine vimekuwa vikiongeza nguvu zake za kijeshi kutokana na msaada kutoka nchi za magharibi, Russia iliendelea kupeleka uwanjani wanajeshi wasiokuwa na uzoefu na vifaa visivyotosha.
What I do see on a daily basis is the Russians continuing.
Kile ninachokiona kila siku ni Russia kuendelea kupeleka wanajeshi ambao hawana uzoefu wala vifaa, na wanajeshi hao wanakutana na kifo haraka. Nadhani tunaendelea kulishuhudia hilo wakati wa Russia wanapozidi kusonga mbele. Wa Ukraine wanapigana kudhibiti maeneo yao. Wakati huo huo wanaimarisha nguvu za kijeshi, wanatoa mafunzo kwa wanajeshi wao na wanapata majukwaa mapya.
Austin anafanya ziara katika nchi tatu za Mashariki ya Kati ambazo ni Jordan, Israel na Misri. Maafisa wa Marekani wanasema ziara hiyo inalenga kuwahakikishia washirika hao muhimu dhamira ya Marekani kwa kanda hiyo, licha ya Washington kujikita zaidi kwa Russia na China hivi karibuni.
Tukielekea huko Rwanda, balozi wa Tanzania nchini Rwanda Richard Mutayoba Makanzo amesema uhusiano mwema uliopo baina ya Tanzania na Rwanda umesababisha kukua kwa uhusiano wa kibiashara baina ya nchi hizo mbili. Balozi huyo wa Tanzania amesema hayo wakati wa ufunguzi wa mkutano wa siku moja uliowakutanisha pamoja wafanyabiashara na wawekezaji wa Rwanda na Tanzania. Kutoka Kigali, Silvanus Karemera ametuandalia ripoti ifuatayo.
Sababu kubwa ya kutana kwa wafanyabiashara hawa na wawekezaji wa nchi mbili ilikuwa ni kufanya tathmini ya jinsi biashara na wawekezaji zinavyoendelea kati ya Tanzania na Rwanda. Rwanda kwa kiasi kubwa hutumia bandari ya Dar es Salaam kutuma au kupokea mzigo wake kutoka mataifa ya mbali, lakini pia idadi ya wawekezaji wa Tanzania wanaowekeza mali zao kupitia shughuli za kiviwanda inaendelea kuwa nchini Rwanda. Akizungumza katika mkutano huu, balozi wa Tanzania nchini Rwanda Meja Jenerali Richard Mutayoba Makanzo amesema mafanikio haya yanatokana na kuboresha kwa uhusiano wa nchi hizi mbili jirani kupitia misingi iliyowekwa na marais wao.
Marais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na Mheshimiwa Paul Kagame, rais wa Jamhuri ya Rwanda, ambao kwa pamoja uongozi wao bora ndio umeimarisha mahusiano na kuleta maelewano zaidi miongoni mwa watu wetu. Na hivyo vitu vikishakuwepo, ndio naona sasa tunaingia katika kuimarisha kufanya biashara.
Kumekuwepo na malalamiko ya hapa na pale kutoka kwa wafanyabiashara wa Rwanda wanaopitisha mzigo wao katika bandari ya Dar es Salaam kuhusu huduma pale bandarini. Lakini mkurugenzi mkuu wa bandari hiyo, Placidusa Mbosa, anasema hii ni sehemu ya ni kwa nini wao kama mamlaka ya bandari ya Dar es Salaam wamehudhuria mkutano huu.
Tunategemea kwamba tutawasikia na tutaenda kuyafanya yale yote ambayo tutayasikia kutoka kwenu, kwa sababu yapo ambayo tumeshayafanya, lakini kwa kuja hapa tutayapata mengi zaidi. Tukiyasikia basi yale tutahakisha tunayafanyia kazi, kwa sababu hatutaki, sio kwamba tu hatutaki kwa tunaudidimiza uchumi wa Rwanda, lakini sisi ni watu wote wa Afrika Mashariki.
Kwa upande mwingine, wadau pia wamejadiliana jinsi ya kutumia teknolojia katika usafirishaji wa mizigo kutoka bandari ya Dar es Salaam hadi Rwanda na kuelekea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii itapunguza kadhia ya ucheleweshwaji wa usafiri na usafirishaji, lakini pia hali nzima ya kupotea kwa mizigo. Lakini teknolojia hii itafanya kazi kwa namna gani? Musa ni Florie Kanju ni katibu mtendaji wa usoroba wakati.
Kwa mfano, mtu mwenye ananunua vitu vyake vinatoka huko China, zinakuja zinafika Dar es Salaam port, yeye anakaa kama hapa Kigali, anakuwa na possibility ya kuweza kufuatilia mzigo wake kutoka Dar port mpaka hapa Kigali pasipo mwenyewe kusafiri kwenda Rwanda. Zamani ilikuwa paka mtu asafiri ende akafuatilie mzigo wake, lakini leo kupitia technology mtu anaweza nakaa tu ofisini kwake, anabonyeza na anapata kuona mzigo wake namna unasafiri. Unaweza hata kuona gari sehemu inasimama.
Takwimu zinaonyesha kwamba 70% ya mzigo unaoingia Rwanda kutoka nchi za nje unapitia bandari ya Dar es Salaam. Kwa hiyo kutana kwa wadau hawa pamoja ni sehemu ya kuhakikisha huduma bora ya kibiashara inaendelea vizuri na hivyo kuinua uchumi wa nchi hizi mbili na eneo zima la mataifa ya ukanda wa maziwa makuu. Silvanus Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Tukiendelea na taarifa zaidi kutoka chumba chetu cha habari, mswada wa sheria unatayarishwa nchini Uganda kwa lengo la kuharamisha kabisa mapenzi ya jinsia moja na unapendekeza kifungo cha hadi miaka 10 jela na faini ya hadi shilingi milioni 2 za Uganda. Kenneth Bwire anayo ripoti kamili.
Kwa mara nyingine tena Uganda inajaribu kutunga sheria kali dhidi ya ushoga. Mara hii mswada unalenga kila mtu anayechangia kwa namna yoyote kueneza mapenzi ya jinsia moja nchini humo. Asuman Basalirwa, mbunge wa manispaa ya Bugiri, mashariki mwa Uganda, ambaye ameandaa mswada huo, ameambia Sauti ya Amerika kwamba mswada wake unalenga kuweka mazingira magumu kabisa kwa ushoga kufanyika Uganda kwa kuwalenga wafadhili wa mashoga wanaoeneza ushoga, wamiliki wa hoteli, vyumba vya burudani na wenye nyumba za kawaida za kukodisha.
Watu wanafanya recruitment, wanafanya promotion kuonesha vizuri vya maneno ya homosexuality. Wengine wanapatiwa pesa kukua watu wa gay. Sasa hiyo maneno yoyote lazima tulete sheria ifanye regulation.
Wanaoeneza ushoga kwa kuchapisha vitabu na wafadhili watatozwa faini ya shilingi milioni 100 za Uganda. Wanaomiliki vyumba vya kufanyia ushoga watahukumiwa miaka 7 gerezani, huku wamiliki wa nyumba watakaokodisha kwa watu walio katika uhusiano wa mapenzi ya jinsia moja watahukumiwa mwaka 1 gerezani. Mtu yeyote atakayejaribu kushawishi mwingine kufanya mapenzi ya jinsia moja atafungwa miaka 5 gerezani, na atakayepatikana na makosa ya kusimamia au kubariki ndoa hizo atafungwa miaka 10 gerezani.
Kama unafanya homosexuality ufungwe miaka 10 kwa homosexuality, lakini wewe iko na ugonjwa ya AIDS ufungwe. Kama wewe iko na business ya hotel lodge na unajipatia watu wafanye hiyo maneno ya homosexuality ufungwe. Kama unatia pesa kwa maneno ya homosexuality, kama unafanya recruitment, kama unafanya promotion yoyote, lazima na wewe ufungwe.
Mswada wa Asuman hata hivyo una adhabu ndogo ikilinganishwa na mswada uliopitishwa na bunge mwaka 2014 kusainiwa na Rais Yoweri Museveni kuwa sheria na baadaye kufutwa na mahakama kwa msingi kwamba wakati ulipokuwa unapitishwa hakukuwa na idadi ya wabunge wanaohitajika kupitisha mswada bungeni. Sheria hiyo ilikuwa na adhabu ya maisha gerezani. Asumana anasema kwamba ushoga unaenezwa na watu wanaochapisha vitabu na kufadhili vitendo hivyo, mambo ambayo hakuna sheria katika sheria za Uganda za sasa kushughulikia hilo.
Kama iko mtu victim, ule alimpeleka kwa hiyo maneno, kama yeye hapa anajua kitu kyochote, lazima hata na yeye afungwe. Mtoto au mtu yoyote alikuwa amepeleka hiyo kwa maneno, kama yeye hapa anajua kitu kyochote, apatiwe rehabilitation na counseling.
Viongozi wa dini nchini Uganda, sawa na Rais Yoweri Museveni, wamesema kwamba hawatakubali vitendo vya ushoga nchini humo. Msimamo kama huo vile vile umechukuliwa na serikali za Kenya na Tanzania. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Ni siku nyingine tena ya Jumatatu ninapokualika katika michezo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Ninayekukaribisha ni mimi mwana michezo wako Idi Ligongo. Timu ya Simba ya Tanzania inashuka dimbani kesho katika mchezo wa marejeo dhidi ya Vipers ya Uganda kuwania kusonga mbele katika michuano ya kombe la klabu bingwa barani Afrika. Zilipokutana mara mwisho wiki iliyopita, Simba iliondoka na ushindi wa bao moja kwa bila, hali iliyofanya ishike nafasi ya tatu katika kundi lake che lenye jumla ya timu nne. Hivyo iwapo itashinda tena hapo kesho, basi itakuwa imejiweka katika hatua nzuri ya kutinga robo finali. Msemaji wa timu hiyo Ahmed Ali amesema mchezo huo wa kesho ni muhimu na unatazamwa kama ndio utakaoamua hatua ya timu hiyo ya kusonga mbele.
Katika mechi hii tunasema kwamba tunaenda kuamua hatma ya Simba katika michuano ya CAF. Tayari tumefufuka, baada ya kufufuka lazima utengeneze hatma yako. Hatma yetu tunakwenda kuipata tarehe 7 pale Benjamin Mkapa. Tukimpiga Vipers, manake ni kwamba tumefikisha alama 6, tunaanza kuiona robo finali namna hii. Kwa mbali, mchezo wetu na Vipers ni moja kati ya michezo muhimu sana ambao Simba tumewahi kucheza, kwa sababu ni mchezo ambao unakwenda kuamua hatima yetu ya michuano ya CAF msimu huu.
Wawakilishi wengine wa Tanzania katika michuano ya CAF, Yanga ya Dar es Salaam nayo vile vile itashuka dimbani kesho kutwa Jumatano kuvana na Real Bamako ya Mali katika uwanja huo huo wa Mkapa maarufu kabisa kama Lupaso. Zilipokutana mara ya mwisho wiki iliyopita, timu hizo zilikwenda sare ya bao moja kwa moja. Tukielekea nchini Kenya, baadhi ya waliokuwa wachezaji wa zamani wa soka katika taifa hilo wamelitaka shirikisho la michezo hasa soka FKF kubadili mtindo wa kuwatumia wakufunzi wa kigeni na badala yake kuanza kuwa na imani na wakufunzi wa nyumbani. Dennis Wanyonyi na taarifa kamili kutoka Kenya.
Shirikisho la mchezo wa soka nchini Kenya FKF limetakiwa kuwapa wakufunzi muda na rasilimali zinazohitajika ili kuwa na matokeo mazuri kutoka kwa timu ya taifa soka Harambee Stars. Akiongea na meza VOA michezo kwa njia ya simu, Eric Muranda Mutoro, mchezaji wa kimataifa awali akiwajibikia klabu ya Sidama Coffee na ushiriki ligi kuu ya soka nchini Ethiopia, aidha amependekezwa kwa wakufunzi hao kupewa nafasi ya kutosha ili kuandaa kikosi cha timu ya taifa. Akirejelea mataifa ya Ghana, Cameroon pamoja na Ufaransa ambayo amewaenzi pakubwa wakufunzi wa nyumbani. Muranda, mzaliwa Shivanga Kabaras katika kaunti ya Kakamega na ambaye pia aliwahi kuhudumu kwa kamati ya kiufundi katika klabu ya Kakamega Homeboys, aidha anataka mkufunzi mkuu wa timu ya taifa soka Harambee Stars kusaka talanta mashinani. Kwa niaba ya Sauti ya Amerika meza ya michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi naitwa Dennis Wanyonyi.
Asante sana Wanyonyi kwa ripoti hiyo. Moja kwa moja tukielekea kule nchini Rwanda, huku zikiwa zimesalia mechi nane kabla ya kufikia kileleni mwa ligi kuu ya soka nchini Rwanda. APR FC imeendelea kuongoza ligi kuu ikiwa na alama 46. Hii ni baada ya kuifunga timu ya Rutsiro FC magoli 6-1. Ripoti kamili na Christopher Karenzi.
APR Football Club yaendelea kushikilia usukani baada ya kuinyeshia mvua ya magoli Rutsiro Football Club mabao 6-1 katika uwanja wa Bugesera mwishoni mwa juma. Rayon inashikilia nafasi ya pili kufuatia ushindi wa jana wa mabao 2-0 dhidi ya Etesere katika uwanja wa Muhanga, na ushindani wa kutetea taji la ubingwa ukiendelea. Na hatimaye michezo kwa wote inayofanyika mara mbili kwa mwezi jijini Kigali, wakiacha magari nyumbani na kufanya mazoezi maarufu Car Free Day. Wageni waishio Kigali wameungana na Wanyarwanda jana Jumapili katika michezo mbalimbali. Michezo hii inalenga kutoa elimu na tahadhari kuhusu magonjwa ya kisukari na shinikizo la damu. Mkurugenzi mkuu wa Amref Health Africa, Dr. Githinji Gitar, amesema
magonjwa ya sukari imeongezeka, na imeongezeka kwa sababu kitu ya kwanza hatufanyi zoezi. Tunakaa, unafanya kazi, unaingia gari, unaenda nyumbani, unarudi. Hiyo ni kitu ya kwanza.
Dr. Gitar ametoa wito wa kujitahidi kufanya mazoezi kidogo. Kutoka meza ya michezo, huyu ni mwanamichezo wako Christopher Karenzi, VOA Kigali.
Tukitoka hapo moja kwa moja tuelekee kule nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwake Kahozi Kosha atueleze kimichezo yanayoendelea nchini DRC.
Kula njama ya kuiba fedha ya FIFA milioni 1.5 ya dola za Marekani na kukwepa kuandaa machaguzi ya viongozi halali wa shirikisho la kandanda ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni miongoni ya hatia inawakumba viongozi wa muda wa shirikisho la kandanda ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Michuano ya ligi kuu ya kandanda hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilisimamishwa rafla mnamo mwezi Desemba. Timu ine inawakilisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye mchuano ya CAF barani Afrika. Timu ya Daring Claim Motema Pembe itacheza ugenini dhidi ya timu ya River United ya Nigeria. TP Mazembe iliwasili hijana nchini Tunisia itacheza Jumatano dhidi ya timu ya Monastiri mechi ya marudilio kisha kupoteza mechi yake ya maingilio mjini Lubumbashi goli 2-0. Akizungumza na waandishi wa habari, meneja wa TP Mazembe Frederick Tenge Kikumba Ijumaa alitoa lalamiko lake kusema timu ya Mazembe tangia mwanzo wa michuano ya raundi ya makundi imeimwa posho na huduma kutoka kwa serikali, na rais wa TP Mazembe Moizi Katumbi Chapwe alinyanganya pasipoti yake na shirika ya ujasusi ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kona ya michezo, Sauti ya Amerika, Lubumbashi, jina langu Kaozi Kosha.
Ni hayo tu ambayo tumewakusanyia hii leo katika michezo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Ni mimi mwana michezo wako Idi Ligongo nikikwambia usikose kujiunga nami Jumatatu nyingine tukiangazia zile zilizojitokeza katika michezo hapa ndani ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika.
Naam, na huu ndio mwisho wa matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi wa matangazo Abdul Shakur Abud, mwelekezi wetu Aida Isa, naitwa Patrick Nduimana, nimeshirikiana na Mkamili Kibayasi. Tuna wageni kwa kuwatakia usiku mwema, lakini msikilizaji wetu, hapo saa 3 usiku Afrika Mashariki, ungana na mwenzetu BMJ Muridhi katika kipindi cha Kwa Undani. Kati ya ripoti anazoangazia ni kuhusu mkutano wa nchi maskini unaoendelea huko Doha, Qatar. Kwa heri ya kuonana.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken hivi karibuni alikutana na mkurugenzi wa masuala ya kigeni wa chama cha kikomunisti cha China Wang Yi pembeni mwa mkutano wa usalama mjini Munich. Ulikuwa mkutano wa kwanza wa ngazi ya juu wa ana kwa ana kati ya wanadiplomasia wa Marekani na Jamhuri ya Watu wa China tangu Marekani ilipotingua puto la China lililoshukiwa kuwa la kijasusi kutoka kwenye anga yake. Katika mahojiano na kituo cha televisheni cha NBC baada ya kikao hicho, Waziri Blinken alisema alichukua fursa hiyo kumweleza Wang bayana kwamba China ilituma puto la kijasusi kwenye anga ya Marekani na kwa hivyo kukiuka uhuru wetu pamoja na kuvunja sheria za kimataifa. Ilimwambia kwa kifupi kwamba hilo kamwe halikubaliki na wala halitaruhusiwa kufanyika tena. Blinken alielezea kwamba puto la kipelelezi kutoka Jamhuri ya Watu wa China lilipita kwenye anga ya Marekani kwa nia ya kunasa taarifa nyeti za kijeshi. Katika baadhi ya nyakati anasema kwamba lilizunguka au lilirejea kwao upande wa mashariki. Hatuna shaka katika mawazo yetu kwamba lilikuwa puto la kijasusi na lilikuwa linajaribu kujihusisha katika harakati za kijasusi. Waziri Blinken alielezea kwamba anga za mataifa zaidi ya 40 zilikuwa zimekiukwa na programu ya puto ya China na kwamba tukio la hivi karibuni hapa Marekani lilifichua programu hiyo kwa ulimwengu. Swala jingine ambalo Waziri Blinken alielezea kwa Bwana Wang kwenye mkutano wa usalama wa mwaka huu mjini Munich ni kuhusu uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Blinken alielezea wasiwasi wake kwamba huenda Jamhuri ya Watu wa China inafikiria kutoa msaada wa silaha nzito kwa Russia kwa uchokozi wao unaoendelea. China inajaribu kuwepo katika pande zote mbili, amesema Waziri Blinken. Hadharani wanajiwasilisha wenyewe kama nchi inayojitahidi kusimamia amani nchini Ukraine. Lakini kwa siri, tumeona tayari katika miezi iliyopita msaada wanatoa unakwenda moja kwa moja kusaidia katika juhudi za vita vya Russia. Hivi sasa, alisema, kuna ishara kuwa wanafikiria kwa dhati kuipatia msaada mkubwa wa kivita Russia ikiwemo silaha. Waziri Blinken alisisitiza kwamba bado hatujaona wakivuka mstari huo. Nimeeleza bayana kuhusu umuhimu wa kutovuka huo mstari na kwamba hiyo itakuwa ni madhara makubwa sana katika uhusiano wetu wa pamoja. Mwishowe Blinken alisisitiza kwa mkurugenzi Wang umuhimu wa kudumisha mawasiliano ya moja kwa moja na ya wazi na kuendelea kujihusisha katika diplomasia. Hilo ni jambo ambalo ulimwengu unategemea kutoka kwetu, ameongeza Waziri Blinken. Wanatarajia tuwe uhusiano wenye uadilifu. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea mtazamo na msimamo wa serikali ya Marekani.